28 бөлүм. Күнөө, ант кордук жана Билли Грэм. Жакыныңды сүй. Күнөө кылбагыла. Элмер Гентри жөнүндөгү миф. Элмер Гентри Синклер Льюистин белгилүү бир романындагы башкы каарман. Гентри ач көз, аягы суюк. Үйрөткөнүндөй жашабаган, кудай сөзүн айтуучу болгон. Анын сөздөрү үйрөтүүсү деги эле бүткүл жашоосу алдамчылыкка жана метаамдыкка толу болгон. Акыркы жылдарда Элмер Гентри деген ойдон чыгарылган ысым бир канча белгилүү кудай сөзүн айтуучулардын жана жыйындын кызматчыларынын атын каралаганда кеңири колдонуп калды. Никеден тышкары байланыштары жөнүндө көпчүлүккө белгилүү болуп калганда жана аны токтотууга кылган аракетинде Джим Беккердин абийири айрандай төгүлдү. Даңкы өчтү. Болуп өткөн окуялардан кабардар болгон Джимми Свогард Беккердин кадырын кетирген сөздөрдү айтты. Бирок анын да порнография менен алектенерин мажбурлап, мойнуна алдырышканда анын сөздөрү да түккө турбай калды. Маалымат каражаттары аркылуу бул жана башка жаңжалдарга өтө көп көңүл бурулду. Мунун айынан көпчүлүк Элмер Гентри жөнүндөгү мифке ишенип калды. Жана кудай сөзүн айтуучулардын жыйындын кызматчыларынын көпчүлүк бөлүгү эки жүздүү жана жиркиничтүү адамдар деп ишенип калышты. Анын үстүнө ушундай окуялардын айланасында чуу көтөргөн бул газеталардын, журналдардын жана телеберүүлөрдүн баардыгы эмнегедир кудайга өздөрүн курмандык кылуу менен берилип кызмат кылган жана кылып жаткан жакшы кабар таратуучулар жана кудай сөзүн айтуучулар жөнүндө кеп козгобойт. Джимми Свогарттын күнөөсү жана анын булганган абийирин, абалын калыбына келтирүүгө кылган далалаты жыйындын кызыкчылыгы үчүн өзүн курмандык кылган Билли Грэмдин 50 жылдык эмгегин жөн эле өчүрүп салды. Анын үйрөтүүлөрүн миллиондогон адамдар угушар эле. Анын жашоосу эч качан өзү үйрөткөн нерселерине карама-каршы келген эмес. Ошого карабастан, ал кызматын баштаганда жана азыркы кезде да өзүнүн кандайдыр бир аракети менен кудайдын атын жаман атты кылып коёмбу деп корко тургандыгын мойнуна алган. Билли Грэм, Луи Пало, Чарльз Колсон, Досан Маккалистер жана Чарльз Суиндал машаякчы лидерлердин арасында үйрөткөндөрүндө жашаган аз сандагы адамдардын аттары. Таңкалыштуусу, биздин коом кудай сөзүн үйрөтүүчүлөрдүн жана жыйындын кызматчыларынын арасында толтура эки жүздүүлөр деп ырастаган Элмер Гентри жөнүндөгү мифке өз каалоолору менен ишенишет. Бирок бул миф. Элчи Петри биринчи кылымды машаякчаларына мындай деп эскерткен. Силердин араңарда да жалган окутуучулар болот. Алдагы ошолордун айынан чындык жолу жаман атты болот, деп кошумчалап кеткен. 2 Петр, 2 бөлүм, 1-2 аяттар. Мына ошондуктан шайтан Элмер Гентри жөнүндөгү мифти жайылтыш үчүн тынымсыз иштеп жатат. Ал чындык жолу жаман атты болушун каалайт. Кудайга кызмат кылган эркектердин жана аялдардын үйрөтүүлөрү күнөө жана эки жүздүүлүк менен жаман атты болушун каалайт. Башкалар муну кылганына карабай чындык боюнча калат. Биз баары бир куткарылууну ырайымдын негизинде биздин кудайыбыз Ыйса Машаякка болгон ишенибиз аркылуу алабыз. Жана кудайда башында бар болгондой эле силерди жыгылуудан сактай ала турган өзүнүн даңкынын алдында кемчиликсиз кылып кубанычыңарды сактап тура ала турган бийлиги бар. Жүйүт 24 бөлүм. Демек деп айткан Петер мыйзамсыздардын азгырыгына жетеленүүдөн өзүңөр бекемделген негизден четтеп кетүүдөн сак болгула. Кудайдын ырайымы астында өскүлө. Биздин Теңирибиз жана куткаруучубуз Ыйса Машаякты таанып билүүңөр өсө берсин. Даңкы азыр жана түбөлүктөн түбөлүккө аныкы. Амин. 2 Петр 3 бөлүм 17-18 аяттар. Өзүңдүн көзүң жетсин. Элмер Гентри жөнүндөгү мифтин сандырак сөз экендигине ишениш үчүн төмөнкү тапшырманы аткар. Филиппиликтерге жазылган каттын 1 бөлүмүнүн 15-18 аяттарын оку. Машаяк жөнүндө таза ниет менен эмес, атаандаштык менен жар салып жатышкандар жөнүндө Павел эмне деп айткан? Анын ою боюнча эмне маанилүүрөк? Корундуктарга жазылган 2-чи каттын 11-чи бөлүмүнүн 3-дөн 15-чи аяттарын оку. Павыл корундуктардын машаяк жолундагы жөнөкөйлүктөн жана тазалыктан четтеп, өздөрүн машаяктын элчилери кылып көрсөтүшкөн жалган окутуучулардын артынан ээрчип кетүүсүнөн этияттайт. Павылдын айтканы боюнча, мындай боло турганы эмне үчүн Павылды таң калтырбайт? Корундуктарга жазылган 1-чи каттын 4-чү бөлүмүнүн 16-17 аяттарын оку. Павыл башкалардан аны колдоосун суранганга негизи бар эле. Ал эмне үчүн бул тууралуу ушунчалык ишеним менен суранып жатат? 17 аятты кара. Биз көрүнүктүү машаякчы лидерлердин жаңжалдуу окуяларга аралашып калганын көргөнүбүздө, Павыл айткандай, өзүбүз этият болушубуз керек. Корундуктарга жазылган 1-чи каттын 10-чу бөлүмүнүн 12-чи аятын оку. Бул аяттагы трагедия бизге кандай таасир этиши керек? 29-чу бөлүм. Жыландын айлакери убадасы. Гипноз. НЛО. Чыгыш философиясы. Астралдык проекциялар. Сонун. Жаңы эра кыймылы тууралуу миф. Чачы тармал. Камар абаган түрү бар аял. Дүкөндө досуна өзүнүн магиялык кварц кристаллынын айык туруучу күчү жөнүндө айтып жатты. Мына, бир жылдан бери мурун бүттү эмес, баш ооруну да билбейм, деп тастыктады ал. Жүзү жагымдуу, тынч эркек музыкалык үндөр жана сүрөттөрдүн жардамында жаныбарлар дүйнөсүнүн кээ бир өкүлдөрү менен мамилелеше ала тургандыгын айтып ишендирди. Чоң кызмат ордун ээлеген жагымдуу эркек байыркы Кытай принциптеринин чечимдерин кабыл алуу боюнча жетекчилик кылат. Ал эми 71 жашка чыккан мээримдүү чоң эне 11-чи кылымда Римдик католик жыйындын монахинясы болгондогу эскерүүлөрү менен бөлүшөт. Гуру, башка планетанын өкүлү, гипноз, астралдык проекциялар, чыгыш философиясы. Деги койчу, ал жерде эмнелер гана жок. Жаңы эра кыймылы, бул Ширли Маклейндин Четинде аттуу китеби жана жардамы менен өзгөчө белгилүү болгон ар түрдүү идеялардын жана ишенимдердин бир жыйнагы. Жаңы эра бул дин же кандайдыр бир группа эмес. Бул акылдын багыттуулугу, дүйнөгө болгон көз караш. Ал өзүнө ар түрдүү идея жана түшүнүктөрдү камтыйт. Жаңы эра кыймылы өзү эмне экендигин бир сүйлөм менен жеткирүүгө мүмкүн болбосо да, анын жактоочуларына мүнөздүү болгон көз карашты чыгарууга болот. Алар Кудай бардык жерде бар деп эсептешет. Биз бардыгыбыз Кудайбыз. Жана акыл оюбузду өзгөртүп Кудай боло алабыз. Кудайды өзүбүздөн издешибиз керек, деп ойлошот. Бул миф. Жаңы эра кыймылы азыркы учурда ушунчалык популярдуу болуп жаткандыгына карабай, анда жаңы эч нерсе жок. Ага арналган телеберүүлөрдүн жана миң деген тираждар менен чыгып жаткан китептер сериясында да эч кандай жаңылык жок. Анын тамыры Эден багындагы мезгилге барып такалат. Башталыш китебинде шайтан жылан кейпин кийип алып, адам менен обого тыюу салынган жемиштер жесеңер жакшылык менен жамандыкты билген кудайдай болуп каласыңар, деп убада берген. Бирок шайтан жарым чындыкты жаратуучу. Ал аларды алдады. Алар жакшылык менен жамандыкты билгени менен кудай болуп калышкан жок. Жаңы эра кыймылы адамдар мурун кудай эле ошол катачылыкты кетирип жатышканын күбөлөндүрөт. 400 жыл мурда Монтень белгилеп кеткендей, адам чындыгында акылсыз. Ал кичинекей нерсени жарата алган жок. Бирок сокур акыл аркылуу кудайларды жаратат. Бирок кудай сөзү жаңы эра кыймылынын идеялары миф экендигин көрсөтөт. Ийса жөнүндөгү бул сөздөрдү окуу жетиштүү. Ал кудайдын бейнеси болгонуна карабастан, өзүнүн кудай менен теңдигин олжо деп эсептеген жок. Бирок кул кейпин кийип, адамга окшош болуп, сырткы көрүнүшү боюнча адамдай болуп, өзүн өзү басынтты. Филиппиликтерге 2-чи бөлүм 6-8 аяттар. Ыйык китептин башка эч бир нерсе менен салыштырылгыс. Жакшы кабарды адамдар кудай боло алышат дегендикте эмес, а кудай өзү адам кейпинде келип, биз түбөлүк өмүргө ээ болушубуз үчүн биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлгөндүгүндө. Өзүңдүн көзүң жетсин. Жаңы эра кыймылы тууралуу мифтин абсурд экендигине ишениш үчүн төмөнкү тапшырманы аткар. Башталыш китебинин 3-чү бөлүмүнүн 1-ден 7-чи аяттарын оку. Шайтан адам менен обого тыюу салынган жемишти алып жешсе эмне болоорун убада кылды. 5-чи аят. Алар жемишти жегенде бул эки убаданын кайсынысы аткарылды? 7-чи аятта. Алардын кудайдай болуп калары жөнүндөгү убада аткарылдыбы? Элчи Павыл менен элчи Барнаба менен эмне болгонун оку. Элчилердин иштери 14-чү бөлүм 8-ден 18-чи аятта. Алардын адамды айыктырганда көпчүлүк кандай мамиле кылды? 7-чи аят. Көпчүлүк аларды кудайлар деп атаганда бул эки улуу миссионер эмне деп жооп беришти? 14-чү аят. Жаңы эра кыймылынын мүчөлөрү Павыл менен Барнабага өз акылдарын өзгөртүп, кудай болоорун жарыялаганда алар эмне деп жооп бермегиле? Элчилердин иштери китебинин 12-чи бөлүмүнүн 21-23 аяттарын оку. Эл Ираттын сүйлөгөнүнө кандай баа берди? 22-чи аят. Алар өздөрү тапкан кудайга эмне болду? 23-чү аят. 30-чу бөлүм. Мунун баары мага эмне үчүн болду? Эч кандай кара булуту жок жашоо жөнүндөгү миф. 17 жаштагы машаякчы кыз Синди бош убактында ресторанда иштечү. Жума күнү үйүнө кеч кайтты. Жолдо келе жатып, кокусунан ал коркунучтуу окуя кабылды. Жолдун ортосунда ага каршы машина келе жатты. Синди буйтап кетүүгө аракет кылды. Бирок каршы келе жаткан машина анын Chevrolet'сине келип урулду. Катуу соккудан улам Синди каза болду. Анын өлүмүнө себеп болгон машинанын айдоочусу мас абалда эле. 2 жашар Вера үйүнөн анча алыс эмес бакчада ойноп жатканда аары чагып алды. Кыздын бети заматта шишип кетти. Бул канчалык коркунучтуу экендигин билген апасы дароо ооруканага алып жөнөдү. Бирок ала жетишпей калды. Жолдо баратканда Вера чарчап калды. Ата-энеси кызынын аарынын чакканына каршы аллергиясы бар экендигин билишкенде эмес. Эң төмөнкү кастадан чыккан индиялык аял төрөдү. Төрөгөн баласы болгону 4 ай жашады. Үйлөрү жок болгондуктан 4 айлык жашоосунун бардыгын картондон жасалган кутуда өткөрдү. Жана арыктыктан өлдү. Энеси болсо андан 2 айдан кийин каза тапты. Жашоодо көптөгөн адилетсиздиктер бар. Балдар өлөт. Жакшы адамдар азап тартышат. Кээ бир машаякчылар чыдай алгыс азаптарга туш болушат. Ошол азапка чыдаган жакшы адамдарда да көбүнчө мунун баары мага эмне үчүн болду? Мен буга татыктуу эмесмин. Бул адилетсиздик деп айтышат. Тарыхын ыйык китептен табууга мүмкүн болгон байыркы патриарх Аюптан баштап, жакшы адамдар менен болгон жаман окуялар деген китептин автору дин окутуучусу Гарольд Кушнерге чейинки адамдар муундун муунга бул суроону берип келишет. Бул суроонун артында жакшы адамдар, өзгөчө машаякчылар күрөштөн эркин болушу керек. Азап кайгысыз, кара булутсуз жашоодо жашаш керек деген ой жатат. Бирок бул миф. Кудай эч качан машаякчыларга кара булутсуз жашоону убада кылган эмес. Ал эч качан жашоо жеңил болорун жана жакшы адамдарга жакшы гана окуялар даярдалганын айткан эмес. Ал өзүн сүйгөн жана өзүнө кызмат кылган адамдарга комфорт жана таттуу жашоону гарантия берген эмес. Бирок кылымдардан бери адамдар ушинтип ойлоп келишет. Эгерде адамдар ыйык китепти кунт коюп окуй турган болсо, бул ойдун жаңылыш экендигин түшүнүшөт. Ыйсанын шакирттери ага түбөлүктүү суроо болгон адамдар эмне үчүн азап тартат деген суроону беришкен. Аларга төрөлгөндөн сокур болуп төрөлгөн адамды көрсөтүшкөн. Устат деп сурашты алар андан. Бул кишинин сокур болуп төрөлүшүнө кимдин күнөөсү себеп болду? Өзүнүкүбү же ата-энесиникиби? Ыйса минтип жооп берди. Өзүнүкү да, ата-энесиники да себеп болгон жок. Жана ал адамды айыктырды. Жакан 9-чу бөлүм 2-3 аяттар. Дүйнөдө болуп жаткан көптөгөн жамандыктар жөнүндө да ушуну айтууга болот. Кээ бир адамдар күнөө кылганы үчүн азап тартат. Мисалы, дүкөндү тоногону үчүн түрмөгө түшөт. Кээ бирлер болсо, башка бирөөлөрдүн күнөөсүн айынан азап тартат. Мисалы, ата-энеси кокаин колдонгондуктан баласы майып болуп төрөлөт. Бирок жер бетиндеги көпчүлүк окуялар өзүнүкү да, ата-энесиники да себеп болгон жок деген категорияга кирет. Кудай дүйнөнү жаратканда ал табияттын мыйзамдарын да кошо жараткан. Мисалы, жердин тартуулуу күчү же кыймылдын закону. Биз бардыгыбыз ушул мыйзамдар боюнча жашайбыз. Бирок убакыт өткөн сайын биз мунун курмандыгы болобуз. Кээде ошол жердин тартуулуу күчүнүн айынан ишинде толтура адамы бар учак жерге түшүп жарылат. Кээде болсо, кыймылдын закону автомобилдердин кагылышуу сыяктуу жыйынтыктарга алып келет. Кудай жакшы адамдар үчүн жаратылыштын мыйзамдарын жок кылып таштабайт да. Жашоодо чындыгында көптөгөн адилетсиздиктер бар. Катастрофалар, оорулар, трагедиялар, өлүм. Булардын баары машаякчылардан кыя өтүп кетпейт. Чынында Ыйсанын шакирттерине берген убадасы болжол менен мындай болгон болсо керек. Бул дүйнөдө азап тартасыңар. Бирок ошону менен катар ал машаякчыларга ишенимдүүлүктү берген. Кайраттуу болгула. Анткени мен бул дүйнөнү жеңдим. Жакан 16-чы бөлүм 33-чү аят. Машаякчылар азаптардан бошотулган эмес. Бирок булар алар үчүн даярдалган. Анткени бул дүйнөнүн акырына чейин бардык убакта мен силер менен болом деп айткан бирөө алар менен дайыма болот. Матай 28-чү бөлүм 20-чы аят. Өзүңдүн көзүң жетсин. Эч кандай кара булуту жок жашоо жөнүндөгү мифтин болбогон сөз экендигине ишениш үчүн бул тапшырманы аткар. Ыйык китептен алынган төмөндөгү үзүндүлөрдү оку. Азап тарткан элди же ошол адамдарды аныкта. Алар эмне үчүн азап тартышкан? Кудай аларды азаптардан жана кайгылардан арылттыбы? Ал алар үчүн кандайдыр бир чара көрдүбү? Эгер ооба болсо, анда ал эмне? Элчилердин иштери 4-чү бөлүм 1-ден 13-чү аятка чейин. 21-чү аяттагы. Лука 23-чү бөлүм 32-чү 43-чү аяттарда. 1-чи Корундуктарга 6-чы бөлүм 4-чү аяттан 10-чу аяттарга. 2-чи Корундуктарга 12-чи бөлүм 7-чи аяттан 10-чу аяттарга кара. 31-чи бөлүм. Байлар бактылуулар. Бакыт байлыкта деген миф. Балдар, бул адамда баары бар болчу. Өз убагында мектепти таштап салган Ричи деген досум бар эле. Окуусун уланканга мүмкүнчүлүгү болбогондуктан эмес. Билим жөнүндөгү диплом жок болсо деле көп акча табууга болот деп түшүнгөндүктөн таштап салган. Ал тумчук турган класстык бөлмөнү калтырып, заводко ишке орношту. Заводтун берген айлыгы 16 жаштагы бул өспүрүмдүн ою боюнча көп эле. Бул иш ага ушунчалык жакшы нерселерди сатып алганга мүмкүнчүлүк берди. Ал нерселер менин кыялымда гана жашачу. Ал өзүнүн машинасы менен ылайды чачыратып, карда жүргүчү менен шамалдай зымырап, моторлуу кайыгы менен көлдө чапкылап жүрчү. Акчасын да туш келди тарапка чачып жүрдү. Алгачкы убактарда мен ага көз артып жүргөнүмдү моюнума алышым керек. Бирок аны заводтон тез эле чыгарып салышты. Айлыкта болбой калды. Айлыгы менен кошо карда жүргүчүнөн да, кайыгынан да, машинасынан да айрылды. Ричи баарынан кол жооду. Андан да жаманы, анын бардык жашоосу аңтар теңтер болуп кетти. Бай жашоого жетүү үчүн абдан аракет кылчу. Көбүрөк буюмга ээ болуу анын жашоосунун негизги максаты болуп калган эле. Кайыкты сатып алары менен дароо башка нерсе сатып алууну пландаштырды. Ричи бакыт байлыкта деген мифке сатылып кеткен эле. Ал өз ишинен кымбат баалуу буюмдарга ээ болсоң, бакыт сага сөзсүз келет деп ойлогон. Эртеби кечпи, мындай ой баарыбызга келет. Жакында 8-чи класстын окуучусу Эймас жашоосунда эмне менен алектенерин, кандай кесипке ээ болгусу келерин билбестиги жөнүндө мени менен бөлүштү. Бирок башкысы кымбат баалуу машинага, шаардын белгилүү районунан квартирага ээ болуш үчүн көп акча табуу керек экендигин ал билет экен. Бардык рекламалык индустрия бул дүйнөнү колдоо үчүн кызмат кылат. Кайсы буюмдар болбосо жашоого мүмкүн эмес экенин теле берүү. Радио, журналдар дайыма сиздерге билдирип турат. Swatch, Calvin Klein, Pontiac, Philips. Жашоонун жакшы жагын өзгөртөбүз. Jordache, Sony, Maybelline. Баары сага суктанышат. Лазердик ойноткучтар, видеомагнитофондор, машина, виртуалдык чындык жана MTV. Кандайдыр бир буюмга ээ болуу менен сиз бактылуу болосуз деп ишендириш үчүн реклама жаратуучулар тынымсыз эмгектенишет. Мейли, ушундай болсун дейли. Анда бактылуу болуш үчүн канча акча болуш керек? Кайсы маркадагы машина сиздин бардык кыялдарыңызды орундата алат? Эгерде сиздин бардык каалоолоруңуз аткарылып бүтсө, колуңузду силкип, уф, мына баарына ээ болдум деп алат белеңиз. Же кезектеги тизмени түзүүгө даярданат белеңиз. Рухтун кылычы болгон Кудай сөзү бакыттын байлыкта эмес экендигин ачык айтат. Жогоруда айтылгандардын баары миф. Жакшы кабарчы Лука Исанын эскертүүсүн жазган. Байкагыла, дүнүйө кордуктан сак болгула. Анткени адамдын өмүрү байлыгынын көптүгүнөн көз каранды эмес, деди. Лука, 12-чи бөлүм, 15-чи аят. Элчи Павылдын Филиппиликтерге жазган катындагы сөзүнөн анын бакытты кайдан табууну билгендигин көрө алабыз. Жана бакыт анда бар болчу. Ал кубаныч менен минтип жарса алат. Ар дайым Теңир менен кубангыла. Дагы да айтам, кубангыла. Филиппиликтерге 4-чү бөлүм 4-чү аят. Филиппиликтерге жазылган кат кыска болгону менен анда кубаныч жана кубангыла деген сөз 17 жолу кайталанып жазылган. Демек, бакытты кайдан тапса болорун Павыл жакшы билген. Токтой тургулачы. Эгер биз бул каттын биринчи бөлүмүнө көз жүгүртө турган болсок, кубаныч жана бакыт жөнүндөгү бул сөздөрдү Павыл түрмөдө отуруп жазып жатканын түшүнө алабыз. 12-14 аяттар. Биздин элестетүүбүз боюнча элестете турган болсок, анда эч нерсе жок болчу. Swatch сааты да, машинасы да, Jordache джинсасы да, керек болсо плеери да жок болчу. Бирок ал бактылуу эле. Ал минтип айтат. Муну муктаж болгонумдан улам айтып жаткан жокмун. Себеби, болгонуна ыраазы болууга үйрөнгөм. Жокчулукта да, молчулукта да жашай алам. Мен бардыгына үйрөнгөм. Ачкачылыкка да, токчулукка да, барга да, жокко да күнгөм. Мага күч кубат берген Ыйса Машаяк аркылуу бардыгын кыла алам. Филиппиликтерге 4-чү бөлүм 11-ден 13-чү аяттарга. Бакыт сен ээ болгон нерседен көз каранды эмес. Чындыгында чыныгы бакыт сырткы нерсе менен байланыштуу эмес. Айланасында бороон согуп жатса да, же мемиреген тынчтык сүрүп турса да, бай же кедейлигине карабай машаякчы адам кубанычта жашай алат. Мунун себеби ишке абалда. Ыйса Машаяк берген руханий дүйнөдө жана тынчтыкта. Өзүңдүн көзүң жетсин. Бакыт байлыкта деген мифтин болбогон нерсе экендигине ишениш үчүн төмөнкү тапшырмаларды аткар. Тимотейге жазылган биринчи каттын 6-чы бөлүмүнүн 9-чу аятын оку. Ал жерде бай болууга умтулгандар жөнүндө эмне деп айтылган? Тимотейге жазылган биринчи каттын 6-чы бөлүмүнүн 3-чү, 5-чү аяттарын оку. Бул аяттарда Павыл такыбалыкты байлыкка жетүүнүн жолу деп ойлогон адамдар жөнүндө айтат. Ушул эле бөлүмдүн 6-чы аятында Павыл байлыкка умтулууну башка позицияга карама-каршы коёт. Анын сөзү боюнча улуу байлык эмне? Еврейлерге жазылган каттын 13-чү бөлүмүнүн 5-чү аятын оку. Бул аяттарда колуңда болгонуна ыраазы болуунун себептерин көрсөтөт. Ал кандай себеп? Колуңда болгонуна ыраазы болушуң менен сенин жашооңдо Кудайдын туруктуу катышуусунун кандай байланышы бар? Лука жазган жакшы кабардын 6-чы бөлүмүнүн 38-чү аятын оку. Ыйса бул аятта ач көздүк жөнүндө эмне айтат? Марттык жөнүндөчү? Ал байлык жөнүндө эле айттыбы? Же ал башка нерселер жөнүндө да сөз кылдыбы? Эми эсептеп көр. Сенин оюң боюнча бактылуу болуш үчүн эмнелерди кылуу керек экен? Чынын айт. Сен эсептеген нерселердин ичинен канчасы акчадан көз каранды экен? 32 бөлім. Беті жоқтық жана уятсыз Доджер. Лео Дурчердің мифі. Уятсыз Лео Дурчер 20-шы қылымдың 30-шы 40-шы жылдарында бір топ уақыт бойы Бруклиндік Доджерстер, Нью-Йорктік Янки, Цинциннаттік Редстер жана Сент-Луистік Кардиналдар командасында ойнап жүрген. Андан сырткары ал жогорку лигада да бир канча ийгиликтерге жетишкен. Бирок буларга караганда Дурчер өзүнүн ачуусу чукул мүнөзү менен жана жүрүш турушун актаган турмуштук принциптери менен көбүрөөк даңкталган болуш керек. Анын ошол принциби мындай болгон. Ким эреже боюнча ойносо, ал финишке акыркы болуп келет. Бузуку Дурчер команданын менеджери катары улуттук лиганын 3 жолку сыйлыгына жетишкен. Анын командасынын ойноо стили дагы анын өзүнүн жеке стилине окшошо баштаган. Ал жеңишке жеткиси келген адам мушташса, аймап алса, тиштеп алса, катуураак урса, түртүп жиберсе жана башкалардын жанын ачытса да боло берет деп эсептеген. Бирок бул миф. Лео Дурчердин мифи. Мындай мифти Джордж Эвингтин мифи же Анжела Ченнингтин мифи деп атап койсо да болот. Аны кандай атасаң да миф боюнча кала берет. Орел Леонард Хершесер 4-чү 1988 жылдагы дүйнөлүк чемпионаттын убагында өзүн Лос-Анжелестик Дорчестер командасынын 1-чи класстагы питчери катары көрсөтө алды. Ал ошол жылдагы тандап алуучу матч убагында 23 оюнду жеңип алган. Бир дагы упайды жоготпостон 59 жолу топту биринин артынан бирин берүү менен рекорд койгон. Чемпиондор Лигасынын оюндар сериясында Нью-Йорктук Метстерге каршы таймашта Доджерстердин, Оклендтик Эйсалардын үстүнөн болгон жеңиште. АКШнын бейсбол боюнча ар жылда болчу чемпионатында эң жакшы оюнчу сыйлыгына татыктуу болгон. Андан сырткары, аны бир добуш менен улуттук лиганын эң жакшы топ берүүчүсү деп таанышкан. Анткени Орал эреже боюнча ойногондордон болчу. Ал машаякчы болгон. Бир дагы упай жоготпостон топ берүү рекордуна ээ болгондон кийин ал дароо тизе бүгүп отуруп Кудайга ыраазычылык билдирген. Бейсбол боюнча АКШ чемпионатында финалдык оюн бүткөндөн кийин чечинүү жайда оюн аянтында өзүн тынчтандырыш үчүн жана оюн бир жерге топтош үчүн ичинен кимди ырдап турганын кабарчыга айтып берген. Ошол эле күнү кечинде улуттук телеберүүдө бул диний темага арналган телеберүү болбосо да мен Кудайга ыраазычылык билдиргим келет деп айткан. Кийинки сезондо ал далысынан жаракат алган. Бул жаракат анын спорттук карьерасына чекит койгон. Ошентсе да анын бейсбол жаатындагы жетишкендиктери рекордтор китебинде анын талантынын жана ийгиликке болгон тынымсыз эмгегинин далили болуп түбөлүккө кала берет. Эгерде эреже боюнча ойногондор финишке акыркы болуп келе турган болсо, анда Орел кантип ошончо ийгиликтерге жетише алды. Рухтун кылычы болгон Кудай сөзү Лео Дурчердин мифин жокко чыгарат. Анткени ал жалгандын үстүнөн курулган. Лео Дурчердин мифи ким эреже боюнча ойносо, ал финишке акыркы болуп келет деп айтат. А ыйык китепте болсо мындай айтылган. Момундар бактылуу, анткени алар жерди мурасташат. Матай 5-чи бөлүм 5-чи аят. Лео Дурчердин мифи бийиктикке муштум менен жол ач деп айтат. А Кудай сөзүндө болсо мындай айтылган. Теңирдин алдында моюнусун кула. Ошондо ал силерди көтөрөт. Жакып 4-чү бөлүм 10-чу аят. Лео Дурчердин мифи өзүңдү мактай бер. Башкалардын алдында өзүңдү көрсөт. Эгерде көздөгүңө жеткен болсоң, анда кандай сонун адам экендигиңди башкалардан жашырба деп айтат. Ийса болсо мынтип айткан. Анткени өзүн өзү көтөргөн адам басынтылат. Ал эми өзүн басынткан адам көтөрүлөт. Лука 14-чү бөлүм 11-чү аят. Кээде эреже боюнча ойногондор чын эле финишке акыркы болуп келишет. Бирок кээде эрежени бузгандар деле артта калып калышат. Дурчер өз карьерасында жогорку лиганын команда менеджери катары 3 жолу сыйлыкка татыганы менен 21 жолу ийгиликке жетпей калган. Керек болсо, бир жолу анын командасы эң акыркы орунда калып кеткен. Бирок кээде Орел Херши сордукундай талыкпаган эмгек, туруктуулук, чечкиндүүлүк жана жөнөкөйлүк эреже боюнча ойногондордун жеңишке биринчи болуп келишине жардам берет. Жеңишке ушундай чыныгы жол менен жетүү оюнчуга да көбүрөөк канаттанууну белек кылат. Өзүңдүн көзүң жетсин. Лео Дурчердин мифинин болбогон нерсе экенине ишениш үчүн төмөнкү тапшырмаларды аткар. Башталыш китебинин 39-чу бөлүмүнүн 1-ден 6-чы аяттарын оку. Жусуп Мисирге кул катары сатылып кеткен. Бирок буга карабастан ал мисирлик Патифардын үйүндө маанилүү адам болуп калган. Жусуп кандай жол менен ушундай жогорку абалга жетише алган? 2-чи Шемуэль китебинин 1-чи бөлүмүнүн 1-ден 12-чи аяттарын оку. Ал жерде Дөөттүн падыша болуп дайындалуусуна себеп болгон окуялар сүрөттөлгөн. Жеңүүчү болуп калышына ал кандай караган? Лука жазган жакшы кабардын 14-чү бөлүмүнүн 7-ден 11-чи аяттарын оку. Ыйса айткан үлгү Сатан кеме өзүнө улуу акылмандыкты гана эмес, жүйөлүү маанини да камтыйт. Бул аңгемени өз сөзүбүз менен кайра кантып айта алабыз? Өзүңдү деп ойлосоң деп ойлогондон көрө жакшыраак.